Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoning Uzun tumanida bozor omborida yong'in chiqib, 19 yashar sotuvchi nobud bo'ldi, 2 kishi jarohatlandi.
Shukrlatda bo'lib savdo qilayotgan bo'lgan, yong'in kelib chiqqan, qochilmagan.
Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga 25 yil raislik qilgan Fayzulla Mullajonov olamdan o'tdi.
Yalog'och qabristoniga dafn etildi.
Xorazmdagi Xiva xonining talon-taroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. Milliarder Alisher Usmonov rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga qarshi yana bitta video murojaat chiqardi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston tarixida eng uzoq muddat bitta lavozimni egallab kelgan Markaziy bank boshqaruv raisi 67 yoshida vafot etgan Fayzulla Mullajonov bugun Toshkentdagi Yalang'och ota qabristoniga dafn etildi. U kecha olamdan o'tgan edi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qatnashgan, shuningdek bosh vazir Abdulla Aripov va bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov kabi o'nlab davlat arboblari ham ishtirok etgan. Mullajonov 1991 yildan buyon Markaziy bankka rahbarlik qilib keldi. So'nggi 2-3 yilda u surunkali buyrak va qand kasalligidan azob chekayotgandi. Turkiya maxsus xizmatlari tojikistonlik hamkasblariga Tojikiston pasportiga ega bo'lgan hamda ekstremistik faoliyat bilan shug'ullangan qirg'izistonlikni topshirishdi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shu yilning 12 may kuni Turkiya Suriya chegarasidan o'tishga harakat chog'ida Qirg'iziston vatandoshi Husanboy Qobiljon o'g'li qo'lga olingan. U Tojikiston vatandoshi G'ayupov Haydullo Davlatovich nomiga berilgan pasportdan foydalangan, Suriyaga esa Islom davlati terror tashkiloti safiga qo'shilish uchun ketayotgan bo'lgan. Turkiyalik tartib posbonlari uni Istanbul Dushanbe reysi orqali Tojikistonga yuborganlar. Qo'shimcha tergov tadbirlari chog'ida qirg'izistonlik Husanboy Qobilov o'g'lining 1994 yilda tug'ilgani, o'zbek millatiga mansubligi, O'sh viloyatidagi O'zgan shahrining Orom ko'chasida yashagani aniqlangan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mazkur ish bo'yicha tergov davom etayotganini bildirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey mamlakatda terror xavfining eng yuqori darajasi e'lon qilinganini bildirdi.
It is now concluded on the basis of today's investigations that the threat level should be increased for the time being from severe to critical.
Bu esa hujum muqarrar bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bir kun avval Manchesterdagi konsertda xudkush shaxs terror hujumi sodir etgan, buning oqibatida 22 kishi halok bo'lgan, 59 kishi jarohatlangandi. Islom davlati guruhi Manchesterdagi portlash o'z xayrixohi tomonidan amalga oshirilganini iddao qilgan bo'lsa-da, 23 may oqshomida bosh vazir May hujum ijrochisi Salmon Abidi ko'lamliroq tarmoq a'zosi bo'lishi mumkinligini bildirdi. Britaniya bosh vaziri hujumchi Abadi Britaniyada tug'ilib o'sganini qo'shimcha qildi.
The perpetrator was Salman Ramadan Abidi, a 22-year-old who was born and brought up in Britain.
Portlashdan so'ng Britaniya rasmiylari favqulodda vaziyatlardagi xatti-harakat rejasi temporary amaliyotini boshladilar. Bu tartibga ko'ra jamoat joylarida politsiyachilarga askarlar ham tartib saqlashda yordam beradi. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik biznesmen milliarder Alisher Usmonov Aleksey Navalniyga qarata ikkinchi video murojaatini e'lon qildi. 3 daqiqalik murojaatda Usmonov muxolifatchini yolg'onchilikda ayblaydi. Uni Mixail Bulgakovning It yurak asari qahramoni poligraf Шариковке қиёслайди.
Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься прям достойный продолжатель.
Сен Алексей Полиграфович, унинг муносиб давомчисан, деди Усмонов. Миллиардер Навальныйнинг дебатга таклифига жавобан Усмонов, дебатлар энди судда бўлади. Yana bir bor tufurdim men senga, deydi. Navalniy milliarder Usmonovning ikkinchi video murojaatiga Twitter sahifasida qisqa munosabat bildirdi. Ey Xudoyim, Usmonovdan yana bir video murojaatmi? Men hazil deb o'ylabman, deb yozdi. Usmonov Aleksey Navalniyga atab yozgan avvalgi video murojaatida uni yolg'onchilikda hamda rossiyalik tadbirkor obrazini obro'sizlantirishga harakat qilishda ayblagandi. AQSh prezidenti Donald Trump huquqiy masalalar bo'yicha eski maslahatchisi Mark Kasofitsni saylovoldi kampaniyasida Rossiya bilan ehtimoliy aloqalarga oid masalalar o'z advokati etib tayinladi. Bu haqda AQShning Fox Business News va ABC telekanallari xabar berdi. Kasovits Tramp manfaatlarini 15 yil mobaynida himoya qilib kelgan, biroq u jinoiy ishlar bo'yicha himoyachi o'laroq mashhur emas. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Kasovits New York Times gazetasidan Trampni shilqimlikda ayblagan ayollar haqidagi maqolasini qaytib olish, aks holda nashrni sudga berish bilan tahdid qilgan New York Times bu maqolani qaytib olmagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi qurilish mollari bozorining omborida 23 may kuni ertalab sodir bo'lgan yong'in oqibatida 19 yashar sotuvchi nobud bo'ldi. 2 kishi kuyish jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uzun tumanidagi qurilish mollari bozorining ombori yonib ketganligi haqida yong'in guvohi bo'lgan uzunliklardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Qurilish mollari sotadigan bozorning omborxonasi seshanba kuni ertalab yonib ketdi. Olov shu darajada katta bo'ldiki, omborxona bir zumda yonib kul bo'ldi. Stroy Market boshlig'ining ukasi Jumanazar degan odamning o'g'li omborxona ichida qolib kuyib ketibdi. Yana 3-4 kishi jarohat olibdi. O't o'chiruvchilar kelib o'chirganda omborxonaning temir ustunlaridan boshqa hech narsa qolmadi.
Dedi voqea guvohlardan biri. Qurilish mollari bozori boshqa bir sotuvchisining Ozodlikka aytishicha, voqea sodir bo'lgan paytda sotuvchi ombor ichida xaridorlarga mol ko'rsatayotgan bo'lgan.
Bu bozorning egalari aka-ukalar, ularning birining 19 yashar o'g'li Asliddin sotuvchi edi. U ikkita klientni omborxona ichkarisiga olib kirib, mol ko'rsatayotgan paytda omborxonaning kirish eshigi yaqinida yong'in chiqqan. Bu joyda tez yonadigan mollar, bo'yoqlar, tol, plastik tovarlar bo'lgan. Bilmadim, yong'in shunchalik tez ko'tarilganki, boyagi ikki xaridor bir qancha joylari kuyib, zo'rg'a qochib chiqishga ulgurgan. Asliddin esa ichkari qolib ketib nobud bo'lgan,
dedi sotuvchi. Uzun tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi so'zlariga ko'ra, o't o'chiruvchilar yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvidan chiqqani haqida xulosa chiqargan.
O't o'chiruvchilarning aytishlaricha, kirish joyida ular alyuminiy sim bilan mis sim qo'shilgan holda montaj qilingan holatni aniqlaganlar va o't shundan kelib chiqqanini taxmin qilinyapti. Lekin shunday katta omborning zaxira chiqish eshigi yo'qligi, bu yong'inni oldini olish qoidalariga xilof ekanligi, birlamchi o't o'chirish vositalari yo'qligi ham bu yong'inda odam qurbon bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarni hozir tuman prokuraturasi o'rganmoqda,
dedi hokimlik mulozimi. Uzun tumani shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining shifokori Ismoil Ziyodullayev yong'indan jabr ko'rgan 2 kishining ahvoli qoniqarli ekanligini aytdi. Bu odamlarning kuyish darajasi og'ir emas, 5-6% qo'llari va bir oz yuz qismi kuygan. Hozir kasalxonada davolanyapti, dedi shifokor. So'nggi paytda O'zbekiston bozorlarida yong'in chiqish holatlari ko'paydi. 19 mayga o'tar kechasi Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketgan edi. 4 aprelga o'tar kechasi esa Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi dehqon bozorida chiqqan yong'in 100 ortiq tadbirkorni xonavayron qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yalang'och ota qabristoniga ko'milgan Mulla Jonov janozasida Mirziyoyev ishtirok etdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston tarixida eng uzoq muddat bitta lavozimni egallab kelgan Markaziy bank boshqaruvi raisi 67 yashar Fayzulla Mulla Jonov 24 may kuni Toshkentdagi Yalang'och ota qabristonida dafn qilindi. 23 may kuni olamdan o'tgan Mulla Jonov janozasida qatnashgan keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayevning aytishicha, marosimda juda ko'p odam ishtirok etgan.
Kredit siyosatini rahbarlaridan biri bo'lgan O'zbekiston Markaziy bankini boshqaruvchisi Fayzulla Mullajonov 26 yillik bank saltanatini bugun Allohga topshirib, Allohning uyiga ravona bo'ldilar. Kecha kechqurun yurak xurujidan qazo qilgan ekanlar. Bugun Toshkent shahrining Yalang'och qabristoniga tushlik paytida dafn etildi.
Markaziy bank mulozimining Ozodlikka aytishicha, marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov kabi o'nlab davlat arboblari ishtirok etgan. 24 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev va bosh vazir Abdulla Aripov imzo chekkan rasmiy ta'ziya O'zbekiston matbuotida e'lon qilingan edi. Mamlakatimiz bank moliya tizimi og'ir judolikka uchradi deb boshlanadigan ta'ziyanoma O'zbekiston bank moliya sohasining yirik namoyandasi Mehribon ustoz, kamtarin inson Fayzulla Mullajonovning xotirasi qalbimizda hamisha saqlanib qoladi degan jumlalar bilan tugaydi. Marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha Mullajonov 2013 yildan beri muttasil davom etib kelayotgan buyrak yetishmasligi xastaligidan vafot etgan. Markaziy bankning Toshkentdagi idorasida ishlaydigan xodimlarning aytishicha Mullajonov seshanba kuni ishga borgan va kun bo'yi ishda bo'lgan. Mullajonov so'nggi 2-3 yilda surunkali buyrak va qand kasalliklaridan azob chekkan. Oxirgi 1 yilda esa buyraklari ishdan chiqqani bois gemodializ vositasida yashab kelgan. Fayzulla Mullajonov so'nggi 1 oy davomida deyarli ishga chiqmagan, bundan deyarli barcha hukumat mulozimlari xabardor edi. Mullajonov o'limi ortidan Markaziy bank boshqaruv raisligiga vaqtincha Said Kamol Xo'jayev tayinlangan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Milliarder Alisher Usmonov yangi chiqishida rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy bilan bahs munozaraga kirishmasligi va faqat sud orqali gaplashishini bildirdi. Bundan oldinroq Navalniy uni yuzma-yuz bahsga ishtirok etish va savollarga javob berishni talab qilgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyalik oligarx asli kelib chiqishi O'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov Aleksey Navalniyga yana bir bor javob qaytardi. Bu video murojaat ham Usmonovga tegishli bo'lgan VKontakte ijtimoiy tarmog'ida biznesmenning yaqinda ochilgan sahifasida e'lon qilindi. Gapni Alisher Burxonovich uni qo'llab-quvvatlagan va hatto yomon so'zlar bilan eslagan tinglovchilarga rahmat aytishdan boshladi.
Спасибо даже тем, кто посмотрев, высказал обо мне очень нелестные характеристики.
Men uchun o'sha uslubda gapirish, sizlarga haqiqatni so'zlash va o'zimni yolg'on va haqoratdan himoyalash juda muhim edi. Aleksey Navalniydan esa men bahsga chorlashni emas, kechirim so'rashni kutayotgan edim. Buning o'rniga esa men navbatdagi haqoratlar, yolg'on va bir tinga qimmat populizmni eshitdim, dedi xafaligini yashirmagan Usmonov. Keyin Usmonov Navalniyni hamma narsani tortib olib bo'lishni va'da qilgan Bulgakovning It yurak asari qahramoni poligraf Sharikovga mengzadi.
Великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове полиграфа.
Ammo Sharikov kitobga ko'ra oddiy besavod safsataboz bo'lsa, sen undan ham uzoqqa borasan. Sen nafaqat shunchaki safsataboz, sen oliy mahoratli yolg'onchisan, dedi Alisher Usmonov. Rus tadbirkori Navalniy taklif etgan onlayn bahsdan voz kechdi va munozara faqat sudda bo'lishini bildirdi.
У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. Вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью. Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя ещё раз.
Tuf senga yana bir bor, deya yakunladi navbatdagi chiqishini milliarder Alisher Usmonov. Bundan oldinroq Alisher Usmonov o'z video murojaatida muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniydan kechirim so'rashni talab qilgan edi. Asli o'zbekistonlik oligarx korrupsiyaga qarshi jamg'arma asoschisi Aleksey Navalniyni jinoyatchi, besavod, ablah va omadsiz biznesmen deb atagan edi. Oligarxning arziga korrupsiyaga qarshi jamg'arma tomonidan e'lon qilingan jurnalistik video surishtiruv sabab bo'lgan edi. Unda Aleksey Navalniy Alisher Usmonovni bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan bog'liq murakkab korrupsiya sxemalariga aralashganlikda ayblagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Chaqaloq bilan yolg'iz yashayotgan sirdaryolik onaga borayotgan yordam mahalla aralashuvi bilan to'xtab qoldi.
Какое-то видео выпустили про меня, что я нехорошая, что я курю, что я с мужиками гуляю.
Onasi O'zbekistonda vafot etgan tojikistonlik bolalar chegaradan o'tolmay, daryoning u tomonida turib marhum bilan vidolashdi.
Yig'laganda bolalari shu daryoni bo'yiga kelib o'tirdi-da, bir tomonga o'tolmaydi.
Xorazmdagi Xiva xonining talon-toroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. Buyuk Britaniya politsiyasi Manchesterdagi portlashni sodir etgan hudkushning shaxsini e'lon qildi. 3 kishi bu terrorga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Buxoroning Olot tumanida hokim aholi tomorqasini yana tortib olishga kirishdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyati Olot tumani hokimi Sherali Salomov tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi rahbar va xodimlari hamrohligida aholining o'nlab yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarini hokimlik balansiga o'tkazishga kirishdi. Tumanning Juma bozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidan boshlangan bu jarayon bevosita guvohlarga ko'ra hech qanday ogohlantirishsiz kuch vositasida amalga oshirilgan. Hokim odamlarga zo'ravonlik qilyapti. Qurilgan uy yoki uy qurish uchun ko'tarilgan fundament betonlarini buzib tashlayapti. Rasm yoki videoga olsak, militsiya xodimlari qamab qo'yamiz, davlatga qarshi fitna uyushtiryapsan deb qo'rqitishyapti. Hokim esa men prezidentning odamiman, senlar davlatga qarshi chiqyapsan va davlat yerlarini o'z boshimchalik bilan o'zlashtirib olding, qonuniy jazoga tortaman deb qo'rqitayapti. Bizda bor yer hujjatlarini, uy joy qurish uchun berilgan dokumentlarni soxta deb hech kim quloq solmasdan uylarimizni buzib tashlayapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda shaxsan tuman hokimi ko'rsatmasi bilan tom orqasiga qurilgan uyi buzilganlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Olotliklardan yana birining Ozodlikka bildirishicha tuman hokimi tashabbusi bilan nafaqat qurilgan uy va boshqa inshootlar, balki hosilga kirgan ekinzorlar ham payxon qilinmoqda. Mahallamiz vakillari kelib yerlarni, bug'doy bedalarini buzib, poliz ekinlari ekish uchun yerlar haydalib, tarvuz, qovun shu kabi ekinlar ekilgandi, kartoshkalar hosilga kirganiga qaramasdan buzib paxta ekyapti. Paxta ekish uchun kech bo'ldi, shunga qaramasdan paxta ekilyapti. Nochor va kambag'al kishilarning uy yer joylari tortib olinyapti. Mansabdor shaxslar, boylarniki esa joyida qolyapti, deydi Olot tumanining Juma bozor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilardan biri. Olot tuman hokimligi mulozimi nafaqat Juma bozor, balki butun tuman bo'ylab aholi yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarining tortib olinayotgani, pishaydib qolgan hosil buzilib o'rniga paxta ekilayotganini tasdiqladi. Men shaxsan qatnashdim bu voqeada. Zo'ravonlik ham bo'ldi, dodvoy ham bo'ldi. Ayollar yana bir ikki hafta vaqt bering, hosilimni terib olay deb yalindi, lekin quloq solinmadi. Tomorqalar chetiga ekilgan o'riklar ham mevasi pishay deb qolganiga qaramay kesib tashlandi. Sababi bu yerlar mustaqillikdan keyin odamlarga tomorqa sifatida berilgan, lekin ularning qo'lida yerdan foydalanish haqidagi qaror yo'q. Uy joy qurish uchun berilgan kadastr ularga hovlisining oldi orqasidagi yerlardan foydalanish haqqini bermaydi. Hokim shuni ro'kach qilib ularni tortib olayapti. Xalqqa ozgina yon bosgan mahalla qo'mlarini ham haqorat qilib tashlayapti, dedi Olot tuman hokimining shaxsan o'zi ishtirokida tomorqalarni tortib olish jarayonida qatnashgan mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Aytilishicha hokim bunday harakatni prezident Shavkat Mirziyoyevning tomorqa yerlardan samarali foydalanish haqidagi topshirig'i ijrosi sifatida taqdim etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Mart oyida sirdaryolik yolg'iz ona Muhabbat Qayumova chaqalog'i bilan og'ir iqtisodiy ahvolda qolgani haqidagi videolavha tarqalishi ortidan yuzlab odamlar unga yordam berish istagini bildirgan edi. Oradan 2 oy o'tib, uning hayotida nima o'zgardi? Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Hech nimam yo'q, non yo'q, produkti yo'q, sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman.
Sirdaryolik 21 yashar yolg'iz ona Muhabbat Qayumovaning 10 mart kuni qilgan bu xitobi dunyoning turli nuqtalarida yashovchi o'zbekistonliklar orasida yashin tezligida tarqaldi. Muhabbat Qayumova suvsiz va gazsiz vayrona uyda 3.5 oylik qizi bilan nochor yashayotganini yig'lab so'zlab bergandi. Avstraliyadan tortib Kanadaga qadar, O'zbekistondan tortib Rossiyaga qadar o'zbekistonliklar og'ir iqtisodiy ahvolda yashayotgan ayolga yordamga oshiqdi. Dunyoning turli nuqtalaridan moddiy yordamlar kela boshladi.
YouTube'dan ko'rgandik, mana uyini, sharoiti, mana shuncha odam ko'rgani keldi. Haqiqatan ham bu qizning ahvoli shunday og'ir, iltimos, kim qo'lidan kelsa yordam berib.
Sirdaryo viloyati hokimligi Muhabbatga amaliy yordam berish masalasida maxsus komissiya tuzdi. 22 may kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Muhabbat ilk kunlarda oddiy o'zbekistonliklar munosabati o'ta iliq bo'lganini esladi.
Привезли каши, памперсы, ну ребенку детские вещи, мне вещи. Немножко деньги высылали ей, суммами привозили.
Biroq ko'p o'tmay Muhabbatning o'zi aytmoqchi, mahalliy hokimiyat tarqatgan mish-mishlar sabab yordam oqimi to'xtaydi.
Потом пришла Махаля, Они какое-то видео выпустили про меня, что я нехорошая, что я курю, что я с мужиками гуляю. Потом все люди увидели это, перестали мне помогать.
Deydi Muhabbat. Uning aytishicha, mahalla faollaridan iborat guruh unga ochiqcha tahdid qilishga o'tadi.
После видео они приходили, мне вот такие листы бумаги приносили, начали меня унижать там. Тебе не стыдно, вот ты такая, вот ты сякая, мы знаем, какая ты. Вот что ты так делаешь, все живут без родителей, ребенка поднимают. Ты не должна была так делать, давай напиши на бумагу, что все это я не стала писать.
Deydi Muhabbat. Mahalliy hokimiyatdan hozirga qadar hech qanday yordam bo'lgani yo'q, deydi u.
Я просто просила помощи. Я ничего плохого не делаю. Я не гуляю. Если бы я была такой женщиной, я бы могла ребёнка просто сдать в детдом.
Ozodlik muhabbat qayin va ilgari surgan da'volarga Sirdaryo tumani hokimligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ammo Sirdaryo tumani rasmiylari munosabat bildirishni istashmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Tojikistonning Ash tumanidagi Oqjar qishlog'ida yashaydigan 50 yashar binafsha Ozod mikrofonga odamning qalbini larzaga soladigan bir voqeani aytib berdi. Binafsha bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, endi xudo xolasa prezident yangi bo'lganini shunaqangi orziqib kutdik. U hammani xursand bo'lganini qarang, yo'llar ochilib qoladi, mazza qilamiz. U quda andachilik ko'ring, ilgari endi odamlar nimani o'ylamagan quda anda bo'lganda hamma ko'pchilik.
Ha, chegaralar yopilib qoladi. Bir-birimizdan ajralib qolamiz deb xayoliga ham kelmagan.
Xayoliga ham kelmaganda.
Demak, siz qarindoshlaringiz O'zbekistonda hammasi?
Men dadamlar bitta, endi ilgari ikkita og'dar bo'lgan, daryo katta bo'lib ketganda ikkiga bo'linib ketgan ekan. O'zbekistonda ham og'dar bor, Tojikistonda ham og'dar bor. Daryodan shunday daryoni bo'yiga borib chaqirsangiz, Sirdaryoni yoniga borib chaqirsangiz, qarindoshlarimiz eshitadi-da, ammo o'tish iloji yo'q.
O'taman desangiz.
Hozir singlim,
soldatlar bording.
Ha, soldatlar bor. Yana bitta sizga bitta gapda hozir. Bizdan ana shu daryoni bo'yidan bitta kelinchak bizni og'dardan og'darga kelin bo'lib tushgan edi. Keyin u kelinchak o'tib qoldi-da. O'tib qoldi, ammo 2 oy oldin bu tomonga Tojikistonga keluvdi kelinchak. Bu tomondagilar chaqirtirib oluvdi kasalligini bilib. Keyin u kelinchak o'tib qoldi. Qo'ying hali endi o'tgandan keyin o'zbekchilikda yig'laysiz-ku. Yig'laganda O'zbekistondagi bolalari shu daryoni bo'yiga kelib o'tirdi-da. Bu tomonga o'tolmaydi, bu tomondan yig'lagan ular O'zbekistonni nimasiga daryoni bo'yiga kelib o'tirdi. Onasini o'lganini eshitib, ha, bu tomondan yig'lagan ular eshitganda onasini o'lganini bilgan.
Lekin
endi qo'yingki yig'lamagan odam o'zi qolmadi-da, a?
Lekin o'tolmaydi.
Yo'q, o'tolmaydi. Vaqti o'tolmaydi.
Endi shuda endi onani aytaylik, oxirgi marta ham yuzini ko'ra olmay yig'laganda daryoning tomonida.
Yo'q, yuzini ko'ra olmadi, yuzini ko'ra olmadi. Hozir singlim aytib o'tiribdiki, opa, bitta o'sha nimani, ammamni nevarasi yaqinda o'tib qoldi, davlinasi baland bo'lib ketibdi. O'shalarga borib, bunday o'tirib keldim, deb o'tiruvdi. Men aytdim, qani sharoit, sharoit bo'lsa, men ham o'tsam desam, hammasi so'rayapti, sizlar deb shunaqa deyapti-da.
Qancha bo'ldi endi ko'rishmaganlaringa?
Ko'rishmaganimizga, xudo xolasa 10 yil bo'lyapti.
10 yildan beri gaplashib turasizlarmi telefon pilifonda?
Ha, o'sha TSL nimani o'sha odamlar orqali berib yorgan bir sim kartani. Keyin ular dalaga chiqsa, dalada antenna chiqar ekan, keyin gaplashamiz.
Rosa sog'ingandirsiz qarindoshlaringiz deydi.
Voy, voy, u nimalar jiyanlar aytadi, xolajon nimaga kelmaysizlar? Men 3 ta bolali bo'ldim, 4 ta bolali bo'ldim deb shunaqa aytadi. Voy, jiyan, men ham shunaqangi sog'indim sizlarni, nima qilay endi? Bitta pasport olaman desam, sharoit endi bor-u, endi o'shanga harakat qilyapmiz endi. Bitta nima olsa, Zagran pasport olsa keyin biz to'g'ri qilamiz, xudo xolasa.
Ha, mana hozir sizga biz nima beryapmiz-da, mikrofon beryapmiz. Endi bir prezidentlarga bir murojaat qiling endi.
Ha, ha. Prezident nima Shavkat Mirziyoyevdan men shunchalik iltimos qilamanki, biz shu pungan postimizni nima qilsalari, ha, ochib qo'ysalari, oddiy xalq faqat diydor uchun shu borib kelsalar, mayli bizni pasportimizni 10 ta chig'iriqda o'tkazdirib, nima qilsalar ham, tekshirsa ham biz rozimiz. Mayli, qanchalik nima bo'lsa biz rozimiz, faqat yo'limiz yengil bo'lsa bo'ldi. Yaqin bo'lsak bo'ldi.
Binafshaxon, mayli, rahmat sizga.
Hazor million bo'l, sizga rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Umringizga dard ko'rmang, Xudoyo xudovando.
Dedi Ash tumanining Og'jar qishlog'ida yashaydigan binafsha.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Buyuk Britaniya rasmiylari 22 may kuni Manchester Arena konsert zalida amalga oshirilgan va 22 kishining o'limiga sabab bo'lgan terror hujumi ortida bir emas, bir nafardan ko'proq hujumchi turgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 24 may kuni Britaniya politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, Manchester Arena konsert zalidagi portlashga aloqadorlikda gumon qilinib, 3 kishi qo'lga olingan. Politsiya o'zini portlatgan xudkush Britaniyada tug'ilgan 22 yashar Salmon Abedi ekanini ma'lum qilgan. U biroz muqaddam Liviyadan mamlakatga qaytgan. Asli kelib chiqishi liviyalik bo'lgan bu shaxs qanday qilib radikallashgan va uning radikallashuviga nimalar sabab bo'lganini politsiya aniqlashga urinmoqda. Fransiya Ichki ishlar vazirligi esa Abedining Liviya orqali Suriyaga borgani va u yerda ekstremistik guruhlar bilan aloqada bo'lganini taxmin qilmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey ayni paytda mamlakatda terror xavfining eng yuqori darajasi e'lon qilinganini bildirdi.
The police and security services needed to investigate whether or not Abedi was acting alone.
Ayni paytda politsiya va maxsus xizmatlar Abedi yolg'iz harakat qilganmi yoki yo'qmi shuni tergov qilmoqda. Hozircha tergovlar davom etmoqda, ammo bir kun ichidagi surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha, bu hujumga bir necha shaxsdan iborat guruh aloqador bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey. Islom davlati ekstremist guruhi Manchesterdagi portlash o'z askari tomonidan amalga oshirilganini iddao qilgan bo'lsa-da, Britaniya bosh vaziri Tereza Mey hujum ijrochisi Salmon Abedi bundan-da kengroq ko'lamga ega bo'lgan ekstremist tarmoqqa a'zo bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Portlashdan so'ng Britaniya rasmiylari favqulodda vaziyatlardagi xatti-harakat rejasi temporary amaliyotini boshladi. Bu tartibga ko'ra jamoat joylarida politsiyachilarga askarlar tartib saqlashda yordam beradilar. Buyuk Britaniyaning Manchester shahrida xudkush hujumchi bomba portlatishi natijasida 22 kishi o'ldi, 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Portlash mahalliy vaqt bilan soat 21:45 larda amerikalik xonanda Ariana Grande konsert berayotgan Manchester Arena zalida sodir bo'ldi. Manchesterdagi hujumni dunyo rahbarlari qoralamoqda. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy namoyandasi Federika Mogherini qurbonlar yaqinlariga hamdardlik bildirdi va uni Yevropa yoshlarga qarshi xuruj deb baholadi.
The victims seem to be very young people. It is clearly an attack to the European youth and their
qurbonlarning aksari yoshlardir. Bu ochiqdan-ochiq Yevropa yoshlari va ularning hayotiga bo'lgan muhabbatiga qilingan hujumdir. Men qo'rquvning g'olib chiqmasligi va Yevropa yoshlari bundan so'ng ham hayotdan birgalikda zavq olish orqali terrorchilikka eng loyiq javobni berishda davom etishiga ishonaman, dedi Mogherini. Hujumni birinchilardan bo'lib qoralaganlar orasida AQSh prezidenti Donald Trump va Falastin prezidenti Mahmud Abboslar ham bor. Amerikalik xonanda Ariana Grande Twitter sahifasida Manchester Arena zalida sodir bo'lgan portlashdan karaxt ahvolga tushgani, chuqur qayg'uga botgani, hodisa yuzasidan biror so'z aytishga ojiz qolayotganini yozdi. 24 yashar amerikalik xonanda, aktrisa va fotomodel Ariana Grande asosan o'smirlar va yoshlar orasida so'nggi yillarda tanilgan pop qo'shiqchidir. Shu bois Manchesterdagi konsert zaliga asosan maktab yoshidagi bolalar va o'smirlar yig'ilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon var taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni sotgan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. O'zbekiston Milliy banki Rossiyadagi muhojirlar jo'natayotgan valyuta oqimini nazoratga olish uchun Uzcard Kiwi tizimini ishga tushirmoqda.
40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu qancha dollar bo'lsa, dollarga tushadi.
AQSh Markaziy razvedka byurosi sobiq rahbari Rossiya tomoniga saylovga aralashayotgani ustidan shikoyat qilganini aytmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini eshitasiz.
Fayzulla Mullajonovni inson sifatida ulug'lash mumkindir. Lekin bankni boshqaruvchi sifatida bank tizimini allaqachon izdan chiqarib bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bugun bir necha soat oldin Fayzulla Mullajonovni dafn marosimida ishtirok etganingizni boya suhbatni uyushtirish asnosida bildim. Marhamat qilib, oldin dafn marosimi to'g'risida aytib bersangiz, keyin boshqa masalalarga o'tamiz.
O'zbek hukumat arboblaridan judayam mashhur, judayam chuqur yulduz otgan, judayam katta ta'sir doirasiga ega bo'lgan, pul kredit siyosatini rahbarlaridan biri bo'lgan O'zbekiston Markaziy bankini boshqaruvchisi Fayzulla Mullajonov 26 yillik bank saltanatini bugun Allohga topshirib, Allohning uyiga ravona bo'ldilar. Kecha kechqurun yurak xurujidan qazo qilgan ekanlar. Bugun Toshkent shahrining Mirzo Ulug' tumanidagi Yalang'och qabristoniga bugun u kishini kunduz tushlik paytida dafn etildi.
Domla, Yalang'och qabristoni Mirzo Ulug'bekdami? Sergelida deyishdi.
Ha, Mirzo Ulug'bek tumanini hududiga kiradi. Yalang'och juda katta, o'sha hali Toshkent shahrini Chirchiq tomonga chiqib ketadigan yo'l ustida juda katta, juda eski, juda qadimiy qabristonlardan bu yerga ilgari ham bir qancha o'sha fanlar akademiyasiga taalluqli bo'lgan Mirzo Ulug'bek rayonida, masalan, aytaylik, marhumlarni o'sha yerga dafn etgan marosimlarda men qatnashgan edim. U yerda sobiq sog'liqni saqlash ministri Oriyevni qabrini bugun ziyorat qildik va boshqa juda ko'p qabrlar. Aytish mumkinki, juda katta, ulkan, qadimiy qabriston. Lekin qabristonda men birinchi marta ko'rishim, bank rahbarini ham oxir Yalang'och qabristoniga qo'yar ekan bizda degan shivir-shivir gaplar.
Sharof aka, bu marhum darajasidagi odamlar odatda Chig'atoyga qo'yilgichida qandaydir bir boisi bormi?
Sarvarbekjon, ilgari albatta rahbar odam, hukumat odami Chig'atoyga qo'yilar edi. Endi hozir Chig'atoy albatta agar juda katta bir haligi davlat masalan ahamiyatida balki qo'yilishi mumkin. Lekin hozir ko'p odamlar o'zini tumanida, o'ziga yaqin joyda, o'zini ziyoratiga, borda kelishiga qulay joyga qo'yyapti. Endi Chig'atoyda ilgarigiligi hukumat darajasidagi ahamiyati ham ma'lum darajada ancha susaygan. Albatta qabriston odamzotni o'z uyiga yaqin bo'lganiga nima yetsin.
Tushunarli. Boya bir ko'zim tushib qoldi, dafn marosimida prezidentni o'zi ishtirok etibdi degan yozuvga. Endi qanchalik rost, qanchalik yolg'on, siz dafn marosimida shaxsan o'zingiz ishtirok etibsiz, shundoq bo'ldimi yo'qmi?
Yo'q, men uni masalan aytaylik, payqaganim yo'q. Odam albatta juda mo'l bo'ldi, ko'l bo'ldi, lekin men bunday nimani eshitganim yo'q. Endi odam tumonat bo'ldi. Agar bir sirli ravishda kelib ketilgan bo'lmasa, men o'ylayman, keyingi 10 kundan beri hali uyiga ham borgan yo'q prezident. Yarim haftadan ko'proq Xitoyda bo'ldilar. 15-kunchi kun kechqurun Xitoydan qaytib kelib, tongda Sirdaryo viloyatini boshidan oxirigacha aylanib chiqdilar va kechqurun 1000 kishilik majlis o'tkazdilar Guliston shahrida. Ertasiga ertalab Turkmanistonda Ashxobod shahrida paydo bo'ldilar. U yerdagi shartnomalarning ahamiyatini men aytib o'tirmayman. O'zbekiston birinchi marta tarixda Kaspiyga yo'l ochildi. Buni ahamiyatini hali asrlar davomida o'zbek xalqi, o'zbek tarixchilari aytsa kerak. U yerdan ham uyiga qaytgan yo'q. 2 kundan keyin 19-chi kuni qarab turibsizki, prezidentimiz Saudiya Arabistoni podshohi bilan quchoqlashib va birozdan keyin Amerika prezidenti Tramp bilan kulib salomlashib suratga tushdilar.
Endi bu alohida mavzu.
Fazlulla Mullajonovga keyinroq navbat kelsa kerak.
Ha, bu alohida mavzu. Keling, Fazlulla Mullajonovga qaytaylik. O'sha taomildagi an'anaviy savol. Qanday odam edi Fazlulla Mullajonov?
Qanday odam edi dedingizmi? Endi albatta, bizning musulmon odatimizga ko'ra marhum odam hech shubhasiz yaxshi odam deb ta'riflanishi bu shart. Odam sifatida Mullajonov juda haqiqiy yaxshi odam bo'lgan. Odam sifatida hamma yaxshi odamga xos tabiatlar, fazilatlar hammasi Fazlulla Mullajonovga munosib edi. Juda tarbiyali, juda odobli, juda katta mavqesini ushlab tura oladigan, aytaylik, nihoyat darajada jismiga monand salobatli odam edi.
Salomaligingiz bo'lgandi?
Yo, men endi juda yaxshi taniganman. Sabab O'rta Mullajonov Sirdaryo viloyatini bank boshqaruvchisi bo'lganlar. Qariyb bir aytaylik, bu bir hali 30 yoshga yetmasdan ana o'sha Sirdaryo bankida Hamidullaka degan Toshkentdan borgan juda bir ajoyib katta inson bu kishini tarbiyalab o'zini o'rniga qo'yib kelgan. Mana bir qanday odam edi dedingiz. Umrini oxirigacha Hamidullakani Mullajonov boshiga qo'yib yurdi. Toshkentda eng katta banklarda katta hurmatga sazovor ustozini biron kun biron joyda esdan chiqargan yo'q. Endi bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni endi mana ma'lum darajada Sirdaryolikman. Sirdaryo qatigansida ishlaganimda u kishi bankni boshlig'i edi. Keyin aytaylik ma'lum davrlarda men, keyin u kishi, masalan men u kishi O'zbekiston bankiga boshliq bo'lib kelganda men O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti birinchi kotibi Islom Karimovni matbuot kotibi. Shuning uchun endi men u kishi kirgan, chiqqan, kelgan, ketganlarni hammasini yaxshi bilaman. Keyinchalik men prezident apparatida ishlagan paytimda ham bu kishi. Endi men bitta mana bugun aytaylik qazo kunlarida u kishi chin dunyoga biz yolg'on dunyoga ketgan bir qolgan paytimizda mani o'zim ham Sovet O'zbekistoni gazetasiga bosh muharrir bo'lib borganimda tabriklagani kelib, endi men bugun aytmasam qandaydir zimmamda qoladi. Juda katta pul kreditiga qo'l qo'yib berdilar. Juda katta pul kreditini uni aytolmayman. Juda pul krediti men u pulga gazetalar sinib, gazetalar tulab turgan paytida O'zbekiston ovozi gazetasi qoshida Osiyo bozori degan juda katta tijorat gazetasi ochdim va ilgari aytaylik odamlarni oyligi nihoyat darajada past bo'lsa 3 barobardan odamlar oylik ola boshladi va shunga yarasha matbuot rivojiga ham kishi juda katta yordam bergan va ma'lum paytdan keyin bu pulni ana O'zbek bankini qudratida u kishi kechibordi. Bankni matbuotga qilgan yordami dedilarda kechibordilar. Endi men buni albatta qismga olganim yo'q yoki o'zimni ixtiyorimga olganim yo'q. Vaqti kelganda O'zbekiston matbuotiga mana shunday otalik qilgan odam.
Sharof aka, Fazlulla Mullajonov qanday odam edi degan savolga javob berdingiz. Endi Fazlulla Mullajonov qanday bankir edi degan savolni mayli sizga bermaysiz, moliyachi emassiz. Keling boshqa savol beray. Fazlulla Mullajonov Karimovni komandasida uzoq yillar ishlagan arboblardan biri. O'sha Karimovchilar avlodini bir vakili. Hali ko'pmi Karimovchilar avlodida vakillari?
Endi mana shu savolingizga men hozir o'ylab turdim. Bu avlod ham tugab tamom bo'ldi desak bo'ladi. Agar nomlanon kerak bo'lsa aytaman, bular qoldi, lekin albatta hali qudratli qudratli postlarda turganlari bor. Bular endi aytish mumkin shu kecha kunduzda oxirgi namoyandalaridan O'rtoq Inoyatov, Rustam Inoyatov, bu kishi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbar, O'rtoq Botir Parfiyev, bu kishi Soliq qo'mitasida rahbar, lekin yana bu kishiga yaqinroq keladigan nom aytishim mumkin Zilimxon Aydarov, prezidentni ish boshqaruvchisi, yana aytishim mumkin O'rtaqab Salomat Mirzo Ulug'bek aka. Bu kishilar bir katta qismi, masalan aytaylik, bir qismi oligarxlarni, bir qismi O'rtoq Mullajonovning qudalari. Mana bu yerda 3 kishi aynan bizni Sirdaryomizdan, bizni ham shaharlarimiz deymiz, O'rtoq Mullajonov, Abdusalomov va Zilimxon Aydarov. Abdusalom Mirzo'ning bu saylov komissiyasini raisi. Lekin mana ayrim e'tirozlarim bor bu qudalarda ayrimlariga. Saylov komissiyasini kulgili holatga tushirdi Mirzo Ulug' Abdusalomov. O'ynadi, bir qancha oligarxlarda oxirida o'ynadi. Endi mana prezident Karimovni komandasidan aytdim. Inoyatov, Parpiyev, Abdusalomov va juda katta bir oligarx Mirabror Usmonov, undan kichiroq oligarxlardan ham aytaylik yana bir qismlari bor, lekin yiriklaridan O'ta Haydarov, Zilimxon Haydarov 5-6 kishi hali bu orbitada aylanib turibdi. Ichidan lekin parokanda ketib bo'lgan, men uni yana aniq aytishim mumkin.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tingladingiz. Suhbatning to'la versiyasini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Milliy banki UzCard plastik kartalar egalariga Kiwi banki pul o'tkazma tizimi orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish imkonini beruvchi xizmatni kelasi oydan ishga tushirishini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishi, ushbu xizmat Rossiyada ishlayotgan va ishlab topgan pullarni o'z yurtiga yubormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangandir.
Masalan, u yerda kursi bor, spesialni kursda exchange qiladida, masalan, sizga jo'natadi. 40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu yerda qancha dollar bo'lsa, dollarga yetkazadi. Shunday holatda beriladi.
Mustaqil ekspertlar esa O'zbekiston Milliy banki amalga oshiracak bu loyiha Toshkent hukumatining Rossiyada ishlovchi o'zbek muhojirlari mablag'larini soliqqa tortish urinishi deya ta'riflamoqdalar. Fergana.ru agentligi rahbari Daniel Kislov ozodlik bilan suhbatda muhojirlar jo'natayotgan mablag'larni soliqqa tortish yo'llaridan biri UzCard Kiwi xizmati bo'lishi mumkinligini aytadi.
Когда люди переводят по системе моментальных денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим», «Вестерн».
Россиядан узбек михнат мухожирлари «Золотая корона», «Юнистрим», «Вестерн Юнион» кеби пул отказыш тизмлари аркали хар йили миллионлаб доллар Ўзбекистонга юборади. Бу жўнатмалар жисмонии шахсан жисмонии шахсга юборилган пул сифатида малакаланади ва бу пулларни солиққа тортиш анча қийин. Chunki bu pul Rossiyada ishlab topilgan pul ekanini isbotlash qiyin, chunki yuboruvchi uni sovg'a yoki biznesga aloqasi yo'q pul deb yozib yuboradi. Agar bank orqali yuborsa, sal murakkabroq bo'ladi bu yerda, chunki bankda pulni manbasi, qayerda va qachon qo'ygani haqidagi ma'lumot doim turadi. Agar kattaroq mablag' bo'lsa, bu pul qayerdan ekani albatta so'raladi. Ya'ni bank hisobi orqali o'tkazilgan pulni soliqqa tortish osonroq bo'ladi, deydi Daniel Kislov. Lekin O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati mulozimi bu idoralarni rad etdi.
Har xil gaplarda bo'ladi, Facebookda yozadi, unda yozadi, kirtadi, qiladi, shunaqa. Siz agar shu produktdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu biz uni o'rganganmiz, bozorni, hamma joyini o'rganib, yo'q bo'lgan produkt, yangi produktda. Hali hech bank qilmagan, biz qildik buni. Mana bitta kashkangizda ham so'm ham valyutada shotingiz bo'ladi. Eng kerak bo'lsa uni ertaga xohlang naqd qilib oling, xohlang bezalishni yana yo'lga qo'yapmiz, ishlatish yo'llari masalan bilet, boshqa mashinalar sotib olishni kiritmoqchimizda danishim.
Rasmiy Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra O'zbekistonga pul jo'natmalari miqdori 2016 yilda 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan va mehnat muhojirlari pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchi bo'lgan. O'tkazmalar haqidagi ma'lumot Rossiyadagi pul o'tkazish tizimlari axborotiga tayanilgan. Mustaqil tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodini defoltdan qutqarmoqda va jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 10% tashkil etadi.
O'zbekiston madaniyat
ta'mir bahona talon-toroj qilingan Xiva xoni saroyi yana restavratsiya qilinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. 2012-2016 yillar davomida ta'mir qilinganda yoppasiga talon-toroj qilingan Xivaning Deshonqala majmuidagi Nurullaboy saroyi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 19 may kungi qarori bilan qayta rekonstruksiya qilinadigan bo'ldi. Qarorda Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyi yonida 1 yil ichida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilinishi ta'kidlangan. Nurullaboy saroyining qadimiy eshigi, billur qandillari va lojuvard kaminlari bundan 5 yil oldin boshlangan ta'mir paytida o'marilgani yuzasidan 10 ga yaqin kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ozodlik suhbatlashgan san'atshunos va mulozimlar yangi ta'mirdan keyin ham Nurullaboy saroyining yana o'g'rilarga nishon bo'lishidan tashvish bildirishdi. O'zbekistonlik san'atshunos, munaqqid Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda Xiva Deshonqala majmuasi xususan Nurullaboy saroyini sayyohlik industriyasi ixtiyoriga berish oqibatlaridan ogohlantirdi.
Deshonqala bu 18. asr oxirida shakllangan o'ziga xos tarixiy makondir. Bu makon sovet davrida ham deyarli buzilmagan. Nurullaboy saroyi atrofini zamonaviy restoran va kafelar bilan to'ldirib Las-Vegasga aylantirish qarorini noto'g'ri deb bilaman. Shahrisabzda bo'lgani kabi Xivani ham zamonaviy binolar bilan to'ldirish uning tarixiy ahamiyati pasayishiga sabab bo'ladi. UNESCO Shahrisabzni Butunjahon merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi, deyarli chiqish arafasida turibdi, chunki shaharning tarixiy qiyofasini zamonaviy quruvchilar yo'qqa chiqargan. Xivani ham shunday taqdir kutmasligi kerak,
deydi suhbatdosh. Xiva Ichonqala muzey qo'riqxonasi direktor o'rinbosari Rustam Iskandarov ham Ozodlik bilan suhbatda ota-bobolardan meros bo'lgan qadimiy shaharni aslida qanday bo'lsa, shundayligicha kelajak avlodlarga yetkazish mas'uliyatidan so'z ochdi.
Aqo aynan qo'yma deymiz, nima qilma deymiz, saman suva qil deymiz tashqarisini. Tashqari ko'rinishni buzma degan nima beramiz ammo. Bizlar uni yiqib sochishga hech kimga ruxsat bermaymiz axir. Eskilikni buzmasdan, yangilik kiritmasdan himoya qilish kerak-ku. Çünkü bu savremenli hemen derse az bir zaman kurulabilirse onun eski nemesi kalmaydı da onunla. Eski havlularını, üylerini eski ahvalda saklaş gerek.
Bizden sormayın Nurullaboy'un tamir kılıçkendeki akıbetini gördük, deydi mulozim. Unga ko'ra Xivanın Deshonqala majmuidagi Nurullaboy saroyidagi o'g'irliklar yuzasidan Xorazm viloyati sudida qator mahkamalar o'tgan. Xorazm viloyat prokuraturasidagi qadimiy atkalarni o'g'irlash jinoyatini taftish qilgan tergovchining ozodlikka aytishicha Nurullaboy saroyidagi keng ko'lamli o'g'irlik yuzasidan keyingi 2 yil ichida 3 sud jarayoni bo'lgan.
3 jinoiy ish bo'yicha sud bo'lib o'tdi. Aybdorlarga hukm o'qildi. Yetkazilgan zarar aybdorlar tarafdan qoplandi.
Xorazmlik mulozimlar yangi ta'mir paytida ham binoda qolgan qadim unsurlarning, osori atiqalarning yana izsiz g'oyib bo'lishidan xavotir bildirishmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Markaziy razvedka byurosining sobiq direktori Jon Brennan 23 may kuni Vashingtonda vakillar palatasining razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasida ko'rgazma berdi. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq rahbari Jon Brennanga ko'ra, u o'tgan yil yozida Rossiyaning asosiy xavfsizlik idorasi rahbari bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib, AQSh diplomatlari ta'qib qilayotgani va Rossiyaning prezident saylovi kampaniyasiga aralashishga ochiqdan-ochiq urinayotganidan shikoyat qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Brennan Kongress vakillar palatasi ning razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasiga ma'lum qilishicha, u Rossiyaning Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov bilan 4 avgust kuni, ya'ni AQShda prezident saylovi kampaniyasi tobora qizib borayotgan paytda suhbatlashgan. U vakillar palatasining razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasiga 23 may kuni bergan ko'rgazmasida Bortnikovga Rossiyaning saylovoldi kampaniyasiga davomli aralashuvi nomaqbul oqibatlarga olib kelishi hamda Moskva bilan Vashington o'rtasidagi munosabatlar ilishiga to'sqinlik qilishi haqida aytganini gapirib berdi. Brennanga ko'ra, Bortnikov ushbu masalani prezident Vladimir Putin bilan muhokama qilishini aytgan.
I believe I was the first US official to brace the Russians on this matter.
Men AQShning ruslar oldiga ushbu masalani qo'ygan birinchi rasmiy kishisi bo'laman, dedi u qo'mita oldida. Kreml AQShning iddaolarini qayta-qayta rad etib keladi. Brennanning fikrlari Rossiyaning saylov jarayoniga taxmin qilinayotgan aralashuvga oid tergov miqyosi va surati oshib borayotganini ko'rsatadi. Chunki ayni paytda prezident Trampning yordamchilari bilan Rossiya Rossiya amaldorlari o'rtasidagi aloqalari Kongress ham, Federal tergov byurosi ham tergov qilmoqda. Jon Brennan:
When it became clear to me last summer that Russia was engaged in a very aggressive and wide-ranging effort to interfere in one of the key pillars of our democracy.
Hamma bilish kerakki, Rossiya 2016-yildagi prezident saylovi kampaniyamizga surbetlar charalashdi. Ular keskin noroziligimiz va bu ishni qilmasligi kerakligi haqida ogohlantirishimizga qaramay, shu ishni qilganini hamma bilib qo'yish kerak dedi. Tramp yanvar oyida prezidentlik lavozimini egallaganidan beri shu taxlit shubhalar uning ma'muriyati obro'siga soya solib kelmoqda. Har bir qadami kuzatilayotgan rasmiy shaxslar orasida Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha ilk maslahatchisi Michael Flynn ham bor. U Oq uy rahbarlariga Rossiya rasmiy shaxslari, jumladan ushbu mamlakat elchisi Sergey Kislyak bilan aloqalari mazmuni to'g'risida noto'g'ri ma'lumot bergani uchun fevral oyida ishdan bo'shatilgan edi. Joriy oyining boshida Tramp Federal tergov byurosi rahbari James Comeyni qo'qqisdan ishdan bo'shatib yubordi va bu Washingtonda siyosiy janjalga sabab bo'ldi. Keyinroq New York Times gazetasining xabar qilishicha, Tramp Comeyga Flynnning ishi bo'yicha tergovni to'xtatish borasida bosim o'tkazgan. Ushbu hol Oq uy davom etayotgan jinoyat tergoviga to'sqinlik qilishi mumkin degan xavotirlarga sabab bo'ldi. Pravordada Adliya vazirligi Federal tergov byurosining Tramp ma'muriyati bilan bog'liq ish tergov qilinishini nazorat etish uchun maxsus prokuror tayinlashga majbur bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek gilamfurushlar mamlakatda gilam bozori kasod bo'lgani borasida shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda gilamning bir turi qolin deb ataladi. Uzoq davrlardan beri mamlakat o'zbeklari xonadonlarida gilam to'qiladi. Mazkur xonadonlarning ma'lum qismi gilam to'qish bilan ro'zg'or tebratib keladilar. Afg'onistonlik chevar o'zbek ayollar qo'lida to'qilgan gilamlar tufayli mamlakatning gilam mahsuloti dunyo bozorlarida o'ziga xos o'rin egallab kelgan. Keyingi paytlarda mamlakatda ishlab chiqiladigan gilamlar mahsuloti bozori kasod bo'lgani aytiladi. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Foryob markazi Maymana shahrida gilam sotadigan mahalliy do'kondorlardan biri Aziz Ahmad, so'nggi oylar davomida mamlakat ichkarisida to'qiladigan gilamlar o'ta kam sotilayotganini aytadi. Unga ko'ra, gilam bozori kasod bo'lgani bois, mahalliy o'zbeklar xonadonlarida to'qiladigan gilam mahsulotlari ozaygan. Ayni holda u Afg'onistonning gilam bozorlarida chet eldan import etiladigan gilamlar do'konlari soni kun sayin ortib borayotganini ma'lum qildi.
Ne xaridor bor, ne purishanda bor, ne olamiz, ne sotamiz, shunda to'xtalmayapti. Xaridor yo'q, biz ham ola olmaymiz, olsak qo'limizga qoladi. O'shaning uchun shunda kam olib kamroq sotamiz. Shuningcha vaqt bir foyda qilmaydi, o'shaning uchun to'qmaydi. Mana bizda 4 oy, 5 oy bir tani sota olmaymiz, otimiz do'kondor.
Foryoblik gilam furushlardan boshqa biri Qudratulloga qaraganda, chet el ayniqsa Erondan arzon narxda import etiladigan gilamlar mahalliy gilamlar bozorini kasod qilgan. Uning ta'kidlashicha, 1 kvadrat metr mahalliy gilam narxiga 2 kvadrat metr xorijdan import etilgan gilamni sotib olish mumkin. Ishsizlik oqibatida xalqning daromadi kun sayin pasayib bormoqda. Kam daromad xalq esa narxi arzon gilamlarni sotib oladi, deydi Qudratulla.
Qolinlar xorijida, vatani yo, vatani shu maymanaga shoyat bir 5 tikon bo'lsa.
Gilam Afg'onistonning chet elga eksport etiladigan eng muhim tijoriy tovarlardan biri sanaladi. Gilam to'qish ishi bilan shug'ullanadigan afg'onistonlik o'zbeklar davlatning tegishli idoralarini mahalliy gilam to'quvchilarini himoya etib kelmayotganidan shikoyat qiladilar. Bu xususda Afg'onistonning savdo va sanoat ishlari bo'yicha vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatimiz natija olib kelmadi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim jarimaga tortildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand tumani Qo'shtamg'ili mahallasi raisi Bahrom Qo'ziyev portalga yozgan ayolni so'kkani uchun jazolandi. Tuman hokimi huquqshunosining Ozodbek aytishicha, o'tgan hafta Samarqand tuman sudining Navbahor mahallasida o'tkazgan sayyor sud majlisi qaror chiqarib, so'kolg'ich mulozimni jarimaga tortgan.
Qo'shtamg'ili mahallasida istiqomat qiladigan 52 yashar Musayeva Masturani haqorat qilgani uchun ayni mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev eng kam ish haqqining 5 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Bu sud hukmi, unga hokimlik aralasha olmaydi. Agar tomonlar norozi bo'lsa, kassatsiya tartibida shikoyat yozish uchun yana bir hafta vaqt bor,
dedi tuman hokimligi mulozimi. Mulozim tarafidan uyat so'zlar bilan haqorat qilingani samarqandlik onaning o'g'li Ozodlikka haqoratlarni aks ettirgan videoni yuborib, hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bor yo'g'i eng kam moylikning 5 barobariga teng jarimaga tortishdi. 750 ming so'm, bu 100 dollar atrofida. Hech bo'lmasa 100 barobar shtraf qilsin edi. Videoni ko'ringlar. Qo'ziyev bechora onamni qanday so'kib tashlagan. Onam o'shandan keyin ruhan cho'kib yotib qoldi. Boshqa odam bo'lganda onasini haqorat qilgan odamni urib tashlagan bo'lardi. Men ham onam ham odob saqlab turdik. Agar onamni himoya qilib Qo'ziyevga tashlanganimda meni mansabdor shaxsni kaltakladi deb 3 yilga qamashardi. Men bo'lsam qonuniy yo'ldan borib mulozimni sudga berdim. Lekin yengil jazo bergan suddan noroziman,
dedi jabrlangan onaning o'g'li. Samarqand hokimligi huquqshunosining aytishicha, Mastura Musayeva uy masalasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga shikoyat qilgan.
Shikoyatda ismi keltirilgan mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev masalani xushmuomalalik bilan hal qilish o'rniga Arzgoy Musayevga qo'pol muomala qilgan. Buning uchun Qo'ziyev jazolandi, lekin uy joy masalasida Musayeva nohaq. Bu masalada portalga va Musayevaning o'ziga tushuntirilgan,
dedi mulozim. Ozodlik tasarrufidagi videoda mulozim Qo'ziyevning onaga qo'shib portal, ya'ni prezidentning virtual qabulxonasini ham haqorat etgani aks etgan.
Men bu yerga portal men chiqutaman tuva.
Men nateg kutaning budaman.
Tuman hokimligi huquqshunosi esa sud faqat arzgo'yni haqorat qilganligi masalasini ko'rganligini aytadi.
Portalni haqorat qilgani haqida shikoyat va dalil yo'q. Mahalla raisi Qo'ziyev darg'azab bo'lib, qayerga borsang boraver, portalga borasanmi, boshqasigami? Men Xudo oldida ham, payg'ambar oldida ham javob beraman. Sen tuhmatchisan, degan. Bu gaplar haqoratdan ko'ra qo'pol muomala degan klassifikatsiyaga to'g'ri keladi,
dedi huquqshunos. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirda mahalla raisi haromi, pedarast va boshqa ikkita so'kish so'zi ishlatilgan.
Hamun gapa tutam aytaman, degar gapa nami ko'rma.
Mulozim dashnomiga nishon bo'lgan samarqandlik ayolning o'g'li o'zlari yashaydigan uy tortib olinayotgani bois janjal chiqqanini aytadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Qo'gon shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi og'ir vaziyatga tushib qolib, davlat idoralari tomonidan nohaqliklarga uchrayotganini iddao qildi. Tinglovchi o'z maktubiga video murojaatini ham ilova qilgan. Video murojaatida tinglovchi o'z vaziyatini tushuntirib, hokimiyatdan yordam so'raydi. Tinglovchi o'z murojaatini aniq ifodalagani tufayli ushbu murojaatni to'liq o'qishga qaror qildik. Murojaatni hozir tinglang.
Мустафаева, я проживаю сейчас в Бухарском городе, да? На квартире живу сейчас.
Mening ismi Mustafayeva Oksana Joraevna. Men Buxoro viloyati Qo'gon shahrida yashayman. Mening turmush o'rtog'im 2015-yilning 3-mart kuni olamdan o'tgan. Biz 17 yil birga yashadik. Erim o'lganidan so'ng qaynisinglim meni va ikkita bolamni uyimizdan haydab yubordi. Bizlarni ro'yxatdan o'chirib, uyni sotib yubordi. Ayni paytda bizlarda na propiska bor, na uy. Propiskam yo'qligi sababli ishga ham joylasha olmayapman. Hech qayerga olishmayapti meni. Qisqasi, men bolalarim bilan bo'msh bo'lib qoldik. Men sudga va prokuraturaga murojaat qildim. Sud bu uy noqonuniy sotilgani haqida qaror chiqardi, biroq bu qaror amalga oshirilishini hech kim nazorat qilmayapti. Hokimning qabuliga ham bordim, biroq ular menga yordam berishmadi. Prezident portaliga ham yozdim, biroq ular menga javob qaytarishmadi. Men kimga murojaat qilishimni bilmayapman. Iltimos, menga yordam bering.
Помогите мне, пожалуйста.
Deydi ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.